Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 30. oktyabrı hepdenin anını günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da içerki katına uçaklendirmeleri 2021 yılı çilini uzordurdu. Paraplalar viza kartına salan pullarını izini alıp bilmen kütönyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Fransiyada COVID-19 pandemiyasının yayramığını qovuşatmak uğrundaki tağırlarların çağında 29 oktyabrda yurtta ikinci umumi milli lockdown, yani petiklenme başladı. Täze çäklendirmelerin çäginde restoranlar, barlar ve möhüm bolmadyk biznesler yapırlar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron täze lockdown barada 28 oktyabrda ıglan etdi. Ol günde 10-13 mün täze koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylýandygyny, ýurdun saglyk puwdugyna uly agram düşýändigini aýdyp, bu çäreleriň möhümdigini bellädi. Macronyň beýanatyndan öň German kansleri Angela Merkel 2 noýabrdan başlap ýurtda adatyn daşary çäreleriň görüljekdigini mälim etdi. 4 hepdelik yarım pitiklenme döwründe Germaniýada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, tiýatrlar, fitness merkezleri dagy ýapylar. Dukanlar diňe bellinilen wagt çäginde açyk bolar. 28 oktýabrda Amerikada koronavirusyň 73 000 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýlede 1 000 adam ölümi hatawa alındy. Bu barada Johns Hopkins Üniversiteti maglumat berýär. Meksika we Argentina virus bilen keselleýänleriň sanynyň artýandygy barada habar berýärler. 29 oktýabrda Hindistan virus bilen keselleýänleriň umumy sanynyň 8 million adamdan aşandygyny aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleriniň separatist Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde alyp baryan söwüş hereketleriniň netijesinde helak bolan adamlaryň sany artýar. Bu aýrylykda taraplaryň ikisi de Amerikanyň aýrylygynda gazanylan ýarasyň tinmeginde birek-birege günäkärleýär. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň 29 oktýabrda Jenewada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň egindeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiýa we Russiýa başlykly edip olar konfliktiň etasy aratçylar hükmünde çykýar edýärler. Dağlyk Qarabağyň de facto, ýagny iş ýüzündäki goranlyk ministri 29 oktýabrda çykýar edip ýene 51 adamyň helak bolmagy bilen 27 sentýabrda Azer güýçleri bilen başlanan çaknaşyklarda umumy hasapda 1119 harby gullukçynyň ölendigini aýtdy. Ol ötün gezäniň dowamında Azer güýçleriniň Dağlyk Qarabağyň paragat ilatynyň ýaşaýan tewitlerini oku tutmagyny dowam etdirendigini hem aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň gorunmak ministri Dağlyk Qarabağyň demirazygyndaky Goranboy etrafynda öz güýçlerine garşy hüjüm edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy barha köp döwletleriň Hitaýdan awanyan howpa göz ýetirip başlamagy bilen dünýäniň demokratik döwletler we awtoritar ýurtlaryň arasynda geosiýasy taýdan bölünip başlandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe dünýäniň demokratik döwletleri bilen dünýä düýbünden başgaça garaýyş bilen çemeleşýän awtoritar ýurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28 oktýabrda Hudson Institutyna beren interwýusynda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda da 14 ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýan ýandygyny hem sözüne goşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatyryna girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellädi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň tehnologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletleri içalyçylyk edýändigini bellädi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençe mühipdi wäri dowam edýän protestleriň milli iş taşlaýsa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28 oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko opozisiýa tarapyndan ýygnan edilen iş taşlaýsy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýetlendirdi. Lukashenkanyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň häkimetden çekilmek talabyna boýun bolmakdan ýüz öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaýanyň milli iş taşlaýyşa başlamak çağrysyna goşuldy.